Testování podezřelých z nákazy koronavirem doma, karanténa pro ty, kteří se vrátili ze severu Itálie a omezení letů mezi některými italskými městy a Českou republikou. To jsou jen některá opatření, kterými se Česko snaží omezit šíření koronaviru u nás. Nemocných COVID-19, který způsobuje nový koronavirus, v Evropě nejrychleji přibývá v Itálii. Země proto dočasně uzavřela všechny školy a chce zvýšit státní dluh, aby měla víc peněz na jednotlivé kroky, kterými chce šíření nákazy omezit. Situace na řecko-turecké hranici se vyostřuje. Řecké úřady nebudou migranty registrovat a okamžitě je chtějí vracet do místa původu. Na to zareagovalo Turecko tím, že k hranicím posílá tisíce policistů. Nejen o tom budeme mluvit v další necelé hodince. Co tento týden přinesl, vám připomene Český rozhlas Plus a taky Václava Marešová.
Týden Plus.
Na seznam zemí, kde je potvrzená nákaza novým typem viru, koronavirem, v uplynulých dnech přibyly další země, mezi nimi i Česká republika a postupně další státy Evropy. K sobotnímu dopoledni u nás bylo potvrzených 19 případů. Většina z těchto lidí v nedávné době navštívila Itálii. Mezi nakaženými je třeba taky žena, která virus chytila v Čechách, a to od svého syna, který byl lyžovat v Itálii. A kvůli potvrzené nákaze už je hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Česká republika přijala řadu opatření, aby se snížilo riziko dalšího šíření. Například premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval obyvatele, aby kvůli koronaviru nejezdili kamkoliv do Itálie. Po jednání s náměstkem ministerstva zdravotnictví Romanem Primulou to napsal na svůj Twitter. Premiér taky informoval, že všichni lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od soboty 7. března vrátí z Itálie, se musí telefonicky hlásit praktickému lékaři a podle Babiše je pak čeká domácí karanténa.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony korun.
Kdo skončí v karanténě, bude mít podle premiéra Babiše nárok na nemocenskou. Předseda vlády zároveň vyzval zaměstnavatele, aby pokud to půjde, umožnili práci z domova. Stále taky platí varování ministerstva zahraničí před cestami na sever Itálie. Týká se to regionu Lombardie, Benátsko, Emília Romagna a Piemont. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je riziková taky oblast Passo Tonale na hranicích regionu Lombardie a Trentino.
Zdá se, že skutečně tato lokalita je riziková a lidé by měli zvážit velmi, jestli tam pojedou, protože druhý případ vlastně ve dvou dnech z tohoto střediska.
U lidí, u kterých se nákaza koronavirem prokázala, hygienici dohledávají ty, kteří s nakaženými přišli do kontaktu. Stejný je postup taky v případě lékaře, u kterého se nákaza koronavirem potvrdila. Pracuje jako lékař v Praze. Informoval o tom mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík. Po návratu z Itálie ještě 2 dny ordinoval, přestože měl lehké zdravotní potíže. Hygiena pak všechny lékařovi pacienty kontaktuje, aby sledovali svůj zdravotní stav. Podle ministerstva zdravotnictví by všichni turisté, kteří se ze zasažených oblastí vracejí, měli po příjezdu nahlásit telefonicky, a to svému lékaři anebo hygienické stanici ve svém kraji, a poradit se, co dál. Testy kvůli případné nákaze koronavirem se navíc už nebudou dělat jen lidem, kteří se vrátili z vybraných rizikových oblastí. Zdravotníci je provedou všem, pokud to stanoví lékař nebo hygienik. Navíc začalo také domácí testování, kdy zdravotníci chodí přímo k lidem. A jak takové testování funguje? Člověk, který se vrátil z některé z postižených oblastí a bude na sobě pozorovat nějaký z hlavních příznaků nemoci, jako teplota, dušnost, dýchací problémy nebo kašel, by měl podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuly zavolat na linku 112, kde ho pak přepojí na příslušnou krajskou hygienu. Ta ho vyspovídá a na dálku určí, jestli je vhodné u něj provést testy, a to na přítomnost nového koronaviru. Pokud ano, kontaktuje záchrannou službu, která k dotyčnému pošle vůz, vysvětluje Primula.
Vozidlo odjíždí na spádovou infekci, kde do něj nastoupí odběrová sestra a společně vyjíždějí do místa, kde se ten dotyčný nachází. Tam mu je proveden odběr, na testování a pokud ta sestra vyhodnotí, že jeho stav je natolik závažný, že potřebuje hospitalizaci, tak je odvezen už tímto vozidlem k hospitalizaci na infekci.
V opačném případě pacient zůstane doma. Sestra odjede a vzorek pak poputuje do Státního zdravotního ústavu k testování. A jaká je role záchranářů, vysvětlil ředitel Pražské záchranné služby Petr Kolouch.
Poskytneme transportní prostředek s odděleným prostorem pro řidiče a se zadním prostorem, kde bude buď tedy příslušník hygienické služby nebo infekčního pracoviště infekční kliniky na podkladě rozhodnutí.
Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO také tento týden řekl, že pořádání velkých akcí má být pod dohledem.
Všechny akce nad 5000 lidí by měly být hlášeny místně příslušné krajské hygienické stanici, to znamená organizátoři by toto měli komunikovat s krajskou hygienickou stanicí, měli by sdělit, kdo se těch akcí účastní, případně z jakých zemí a krajská hygienická stanice poté vyhodnotí nějaké riziko.
Bez diváků se ale musel obejít světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Dohodla se na tom s organizátory Bezpečnostní rada státu. Fandit biatlonistům mělo dorazit až 100 000 lidí. Sportovci se ale tentokrát museli obejít bez povzbuzování publika. A to i Markéta Davidová, která skončila ve sprintu světového poháru třetí. Tenhle bronz ale vybojovala v tichu a před prázdnými tribunami. Na místě byl reportér David Neč.
Markéta Davidová, Česká republika!
Tak alespoň trenéři, organizátoři a dobrovolníci se tu starají o nějakou atmosféru a tleskají Markétě Davidové, která teď vystoupala na jeden ze stupňů vítězů. I když ty ovace samozřejmě nejsou takové, jako s 30 tisícovkami fanoušků na tribunách.
No, to je takový kdyby tady zase byly lidi, možná bych nezastřílela 1-0, takže člověk je víc takový v klidu, nikdo mu nikdy nekřičí a tak.
Pozitiva se na závodech v lidu prázdné aréně hledají opravdu velmi těžko, ale vidíte, něco by se našlo, alespoň na střelbu tu má biatlonista větší klid. Na druhou stranu takhle se prý na trať k Davidové doneslo snad každé slůvko těch pár desítek akreditovaných lidí.
Jsem slyšela všechno, podle mě i to, co jsme nechtěli, nebo jakože, já si dělám srandu, ale že tady je opravdu slyšet jako úplně... Včera jsme tady volali na servisáky a podle mě to slyšeli až ve Žďáře.
V tom případě se velmi rychle donesla daleko za kopce tahle bronzová novina.
Tolik reportáž kolegy ze sportovní redakce Davida Niče. Jedním z preventivních opatření, jak šíření nákazy koronavirem omezit, je i rušení leteckého spojení mezi Českou republikou a severem Itálie. Aerolinky tak od čtvrtka nesmějí létat s cestujícími ze 4 severoitalských regionů do České republiky. Stejně tak platí i zákaz letů z Jižní Koreje. Jen ve čtvrtek, tedy první den, kdy začal zákaz platit, mělo v Praze přistát celkem 5 letů ze severní Itálie, konkrétně 2 z Milána, 2 z Bergama a 1 z Boloni. A v souladu s opatřeními skutečně žádní cestující z těchto destinací nepřiletěli. Omezení se týká i spojení z Brna, a to do Bergama. Zákaz by měl zatím platit 2 týdny. Jak citelné může být tohle rušení letů pro dopravce? Na to se Libor Dvořák ptal Jakuba Habarty, experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte.
Osobně si myslím, že pro některé dopravce se může naopak jednat o pozitivní situaci, protože podle dostupných informací ten propad poptávky po letech, zejména do těchto oblastí, je v poslední době opravdu enormní. A z pohledu letecké společnosti je teď důležité se spíš nedostat do situace, kdy bude muset nějak hromadně vyplácet kompenzace za zrušení letů a tak je sami ruší i preventivně dopředu.
Dá se podle vás očekávat, že zákaz přímého leteckého spojení se severní Itálií a Jižní Koreou se ještě prodlouží?
To je opravdu těžké v tuto chvíli odhadovat a spíš je ale otázkou, nakolik je takové opatření efektivní, zejména u severní Itálie, s ohledem na množství cest, které do těchto regionů je realizováno jinými módy dopravy a také samozřejmě skutečností, že koronavirus na území České republiky už byl zaznamenán.
Vysvětlil Jakub Habarta ze společnosti Deloitte. Zájem o letenky ale klesl celkově a nejen u destinací, které můžeme označit za rizikové. Třeba u společnosti Student Agency je největší propad zájmu u letů právě do severní Itálie, a to až o 90%. Celkově klesla poptávka po rezervacích zhruba na polovinu. Firma Letuška.cz eviduje 20% propad zájmu a nejvýraznější je opět u spojení do Itálie, ale taky do jihovýchodní Asie. Možná jste taky měli naplánovaný pobyt v Itálii, ať už poznávací zájezd do některého z italských měst, anebo třeba lyžování. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO proto jednala se zástupci asociací cestovních kanceláří o tom, jak budou cestovní kanceláře řešit žádosti klientů o storna zájezdů a taky případné vrácení peněz. Podle ní by cestovní kanceláře měly ke klientům přistupovat individuálně. Kanceláře by také měly zohledňovat, jestli klienti nespadají do rizikové skupiny, pokud se jedná o seniora, zdravotně postiženého anebo těhotnou ženu. V takovém případě by měli lidem nabídnout jiný termín zájezdu anebo jinou alternativu. Ze zákona už platí, že do míst, pro které bylo vyhlášeno ochranné opatření, klientům nebudou účtovány storno poplatky. Jedná se o italské regiony Benátsko, Piemont, Emilia Romagna a Lombardie.
Na Lombardii jako takovou ministerstvo zahraničních věcí a bezpečnostní rada státu potvrdila ochranné opatření na celý ten region. Tam samozřejmě je možnost klienty individuálně tyto věci řešit, protože samozřejmě region Lombardie je velmi velký. Cestovní kanceláře říkají, že i sami v rámci toho individuálního řešení s klienty, pokud jde o ty rizikové skupiny, tak tam je to jednoznačné, ale že třeba budou i nabízet třeba zájezdy v jinou dobu, tak aby skutečně s tím klientem našli optimální řešení.
Řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Zlínský magistrát taky doporučil základním školám zřizovaným městem vyhlásit na pondělí 9. března ředitelské volno, a to právě kvůli prevenci. Ředitelům škol se podle něj nedaří kontaktovat rodiče žáků, kteří na jarní prázdniny vycestovali do rizikových oblastí, hlavně do Itálie. Hygienici proto doporučují, aby nechali děti 14 dnů doma. Důvody ředitelského volna vysvětluje náměstkyně zlínského primátora Kateřina Francová z hnutí STAN.
My jsme se po dohodě s některými řediteli rozhodli doporučit všem ředitelům základních škol, které zřizuje město Zlín, vyhlásit v pondělí ředitelské volno, tak aby ředitelé byli schopni zmapovat celou tu situaci, zjistit, kolik dětí bylo v těch regionech, kolik učitelů bylo, aby se mohli připravit na tu výuku.
Informace o případném uzavření škol lidé najdou na webových stránkách krajské hygienické stanice. A na řešení situace kolem koronaviru budou úzce spolupracovat i země Vyšegrádské čtyřky. Dohodli se na tom na schůzce v Praze premiéři 4 středoevropských zemí. A ministerstvo financí taky v týdnu začalo cenovým rozhodnutím regulovat ceny respirátorů. V případě respirátorů vyrobených v Evropské unii úřad stanovil maximální cenu pro konečné spotřebitele na 175 korun bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo unii je limit 350 korun bez DPH. Český rozhlas totiž ještě před tímto rozhodnutím vypátral prodejce z aukčních portálů, kteří prodávali předražené respirátory. Někteří prodejci požadovali za jeden kus až 5 000 korun. Ještě nedávno přitom stejné typy stály podle lékárnické komory maximálně do 100. Jak obchodníci své nabídky zdůvodňovali, potom pátral investigativní reportér Českého rozhlasu Artur Janoušek.
U těch respirátorů s nejvyšší ochranou, tedy těch FFP3, jsou nejčastější ceny kolem 1000 za kus, ale narazili jsme i na nabídky za 5 000 a dokonce i za 20 000 korun. Často se přitom inzerují roušky proti koronaviru, které ale reálně tu potřebnou úroveň ochrany nemají.
Vysvětluje investigativní reportér Českého rozhlasu Artur Janoušek. Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření koronaviru taky zakázalo vývoz dezinfekčních přípravků na ruce. Opatření se netýká výrobců. Lidé si na cesty mohou vzít přiměřené množství pro vlastní potřebu. Nesmí ale dezinfekci vyvážet ve velkém. Cílem je zajistit dostatek přípravků v Česku. No a už víc než 100 000 lidí se po celém světě nakazilo novým typem koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19. Potvrdili to v pátek vědci z americké univerzity Johnse Hopkinse, kteří epidemii sledují. Po Číně teď nejvíc nakažených hlásí Jižní Korea, Irán, no a v Evropě je nejpostiženější Itálie. Právě Itálie hlásí víc než 150 mrtvých a víc než 4 000 infikovaných. Ve snaze omezit šíření nákazy, tak Itálie vyhlásila pro školáky a studenty prázdniny. Na 10 dní země uzavřela všechny školy. A když mluvíme o Itálii, tak země chce kvůli současné situaci požádat Evropskou unii o navýšení schodku státního rozpočtu. Řím chce do boje s koronavirem investovat přes 190 miliard korun, pokračuje reportér Jakub Lucký.
Italská vláda také v souvislosti s chorobou COVID-19 odložila referendum naplánované na konec března. Voliči by v něm měli rozhodnout o snížení počtu poslanců a senátorů. Řecko, podobně jako Itálie, kvůli rostoucímu počtu nakažených dočasně uzavřelo školy. Irán omezuje také cestování mezi velkými městy. Ve Velké Británii úřady doporučují starším nebo nemocným lidem, aby se vyhýbali větším skupinám osob.
V souvislosti s koronavirem se také šíří různé dezinformace. Jestli chcete přesné a aktuální informace, tak doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu anebo hygienických stanic. A všechno podrobně najdete taky na adrese irozhlas.cz/koronavirus.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Situace na řecko-turecké hranici se vyostřuje. Řecká vláda uprostřed týdne oznámila, že zabránila proniknutí skoro 5000 uprchlíků přes pozemní hranici s Tureckem. Turecká vláda ale tu řeckou hned obvinila, že řecké ozbrojené složky zastřelili několik migrantů. Aténský kabinet zprávy důrazně popřel a označil je za propagandu. Atény během několika dnů také postaví na severu země uzavřené uprchlické centrum. Migranty prý řecké úřady nebudou registrovat a okamžitě je chtějí vracet do místa původu. Podle serveru Katy Meriny jsou mezi nimi hlavně Afgánci a Pákistánci. A Turecko na tuto zprávu zareagovalo. Vyšle k hranicím s Řeckem 1000 policistů. Mají tam zadržet tisíce migrantů, které kvůli nelegálnímu překročení hranic posílá řecká strana zpět. Oznámil to turecký ministr zahraničí. Ankara koncem února řekla, že přestává plnit smlouvu s Evropskou unií a bude běžence pouštět do Evropy. Řecko od té doby na hranicích zastavilo téměř 37 tisíc lidí. A v pátek začal v provincii Idlib na severozápadě Sýrie platit klid zbraní. Po víc než 5 hodinách jednání se na tom dohodli prezidenti Ruska a Turecka. Moskva a Ankara v oblasti podporují opačné strany konfliktu. Situace se vyostřila minulý týden. Pokračuje Ivana Milenkovičová, naše zpravodajka v Moskvě.
Jak se nechal na úvod setkání slyšet ruský prezident Vladimir Putin, situace v provincii Idlib na severozápadě Sýrie se prý zhoršila na to, že si to vyžádalo osobní a přímé jednání s jeho tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Oblast Idlibu je poslední baštou proti asadovských povstalců a Ankara je podporuje. Mluvčí Kremlu Dmitrij Pěskov upřesnil, že prezidenti spolu jednali 3 hodiny jen mezi 4 očima. Teprve poté se k ním připojili další členové obou delegací.
Tolik Ivana Milenkovičová. Evropská unie také vysílá okamžitou pomoc Řecku na ochranu vnějších hranic. Oznámila to předsedkyně Evropské komise. Ta spolu s dalšími unijními špičkami a řeckým premiérem navštívila hranice s Tureckem, kde uvízly tisíce uprchlíků a migrantů. No a Martin Hrabálek z Mendlovy univerzity, toho jsme se ptali, jestli je pomoc Řecku dostatečná, i třeba z pohledu toho, co umožňuje mezinárodní právo.
My jsme se za posledních 5 let od migrační krize prakticky nikam moc neposunuli. Bylo tam zmíněno to, že tady není nalezená ta evropská solidarita. Jsme slyšeli, že Unie je připravena poslat Řecku peníze. Nicméně ve stejnou chvíli tady chybí vlastně ta nějaká solidarita s Řeckem. Řecko dlouhodobě vlastně je ve velmi špatné situaci, co se týče uprchlíků, má jich na svém území velké množství, ostatní státy nejsou moc připraveny sdílet to břemeno ve smyslu třeba přerozdělování uprchlíků, takže z tohohle pohledu vlastně Evropa doposud neudělala moc a v současné době v podstatě je připravena jenom hasit požár, který vám na těch hranicích současné chvíli vypukl.
Vysvětlil Martin Hrabálek z Mendlovy univerzity. A Evropská unie taky uspořádá dárcovskou konferenci pro Sýrii, a to v červnu. Na mimořádném jednání se na tom dohodli ministři zahraničí členských zemí. Ti také vyzvali Ankaru, aby přestala používat migranty k vytváření politického tlaku na unijní země. A teď už to budou krátké zprávy Českého rozhlasu Plus. No a po nich budeme v souhrnu událostí tohoto týdne pokračovat. Třeba se podíváme, jak za poslední rok stoupla průměrná mzda. Na Slovensku se formuje možná budoucí vládní koalice. Pověření od prezidentky k sestavení vlády dostal šéf slovenského hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Objeví se v některé z ministerských funkcí i bývalý prezident Andrej Kiska. Realitní makléři budou muset dokládat své vzdělání v oboru. Změna začala platit tento týden. Před 170 lety se narodil první československý prezident, filozof a pedagog Tomáš Garrigue Masaryk. Připomeneme si ho v závěru pořadu.
Týden plus.
Stoupl vám v loni plat? Podle statistik ano. Průměrná mzda totiž v Česku loni vzrostla za poslední čtvrtletí minulého roku na 36 144 korun. Informaci zveřejnil Český statistický úřad. Meziročně se tak průměrná mzda zvýšila o víc než 6,5%, po započítání inflace o zhruba 3,5%. Podle Českého statistického úřadu ale růst mest v průběhu roku 2019 zpomaloval. Jezdíte rádi na kole? Jestli jste si plánovali třeba na léto cestu na některou z jihomoravských vinařských stezek vyrazit právě na kole, tak si můžete nechat zajít chuť na víno. Cyklisté totiž dál nebudou smět jezdit pod vlivem alkoholu. Rozhodli o tom poslanci, když odmítli návrh senátorů povolit cyklistům 0,5 promile alkoholu v krvi. Senát navrhl změnu připojit k novele zákona, která má hlavně měnit podmínky pro taxislužby. Poslanci však nebyli jednotní. S mírnou tolerancí alkoholu u cyklistů při jízdě po cyklostezkách souhlasili například Piráti, TOP 09, Starostové nebo ODS, jak řekl poslanec občanských demokratů Marek Benda.
Hrát si na pokrytectví, že se nemá pít na lodičkách a na kolech, když to většina společnosti a populace dělá a většina společnosti a populace s tím jedním až dvěma pivy jezdí, což je přesně těch 0,5 promile, které je navrhováno, mně prostě připadá o této sněmovny nesprávný přístup.
S návrhem povolit cyklistům alkohol naopak zásadně nesouhlasil například ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Novelu teď dostane k podpisu prezident. No a poslanci tento týden řešili také maturitu z matematiky. Ve druhém čtení probírali vládní novelu školského zákona. Podle poslanců by se zavedením povinné maturity z matematiky mělo buď úplně zrušit, anebo odložit o 2 roky. Shodu ale zákonodárci nakonec nenašli. Dění ve sněmovně sledovala reportérka Zdeňka Trachtová.
Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga trvá na úplném zrušení povinné zkoušky. Nejdřív je podle něho nutné zkvalitnit výuku matematiky.
Když jsme tady 15-20 let ty učitele ani neplatili, ani jsme jim nedávali dostatečnou podporu metodickou a další, tak to pojďme napravit, ale nečekejme, že se to stane během jednoho roku. A už vůbec není cesta, že dáme povinnou maturitu z matematiky jako ten cíl a budeme si myslet, že to napraví.
Skupina poslanců ze školského výboru v čele s Kateřinou Valachovou z ČSSD ale na povinné zkoušce z matematiky trvá. Zavedení chtějí jen odložit na rok 2023.
Myslíme si, že ta společná část potom způsobí lepší prostupnost ve vzdělávání, nejenom jsme na vysoké škole, ale i k dalšímu vzdělávání, k jiným typům vzdělávání.
Podle současných pravidel by studenti měli z matematiky povinně maturovat už příští rok.
Dodává reportérka Zdeňka Trachtová. A já doplním, že matematiku si loni na jaře vybrala zhruba 1/5 maturantů. Víc než 15% z nich ale neuspělo. Bavorská policie vyšetřuje výhrušky europoslankyni za CSU Monice Holmejerové. Politička dopis dostala z Prahy a podle policie obsahuje urážky a výhrušky. Holmejerová vedla delegaci europoslanců do Česka, která zkoumala možný konflikt zájmu českého premiéra. Později si stěžovala i na slovní útoky českého předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO na české europoslance, kteří byli členy delegace. Andrej Babiš už dřív označil Holmejerovou za pomatenou. Pak k tomu dodal, že německá europoslankyně problematice nerozumí.
Ta paní Holmeier, nebo jak se jmenuje, skutečně urazila české zemědělce. Ona ty problematice vůbec nerozumí. A to, jak jsem se o ní vyjádřil, to je vlastně správný výrok.
Výhrušky v souvislosti s delegací dostala i dvojce českých europoslanců Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL a Mikuláš Peksa z Pirátské strany. Ty Andrej Babiš označil za vlastizrádce. Později se za výrok omluvil. Oba europoslanci ale jeho omluvu zpochybnili. Mikuláš Peksa například odmítl tvrzení, že poškozuje český stát. A pojďme na Slovensko. Šéf slovenského hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič, kterého prezidentka Zuzana Čaputová pověřila sestavením vlády, je blíž k naplnění svého plánu, a to složit čtyřkoalici s ústavní většinou ve sněmovně. Strana Za lidi ex-prezidenta Andreje Kisky totiž jako poslední souhlasila se zahájením jednání o vstupu do vlády. Ve vznikající koalici s hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, hnutím Jsme rodina a stranou Svoboda a solidarita by byla Kiskova strana s ohledem na volební výsledek nejslabším členem. Čtyři strany formující se koalice získaly ve volbách dohromady 95 křesel ve 150 člené sněmovně. To by jim umožnilo prosadit taky změnu ústavy, což chce Matovič využít třeba k zavedení plošných prověrek soudců. No a naší zpravodajky na Slovensku Pavlíny Nečáskové jsme se proto ptali, jestli se dá z těch dosavadních vyjednávání vyčíst, jaká by vznikající vláda vlastně mohla být.
Podle Igora Matoviče to bude transparentní vláda. Vláda, jejíž hlavním cílem je boj proti korupci, on chce dokonce zřídit i jakousi novou protikorupční jednotku, která by měla kontrolovat chody úřadu a jednotlivých ministerstev. Navzdory tomu, že samozřejmě Slovensko už podobné orgány má, tak Igor Matovič chce vytvořit úplně nový, aby byl každý pod naprostým drobnohledem. On sám řekl, že po té kampani tematizované na boj proti korupci by jim lidé neodpustili, ani kdyby si někdo z politiku odnesl z kanceláře navíc papír do tiskárny. To jen tak s nadsázkou. No a určitě bude tato vláda jiná také tím, že jako jedna z mála v Evropě může mít za člena bývalého prezidenta. I když není jisté, o jakou funkci Andrej Kiska stojí a jestli vůbec o nějakou stojí, jisté je, že by přišlo některé ex-prezidentské výhody, pokud se stane členem parlamentu nebo vlády, nebude už moc třeba používat ochranku a změnily by se i jeho platové poměry.
Vysvětlila naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková. Kiska už dřív vyslovil výhrady k účasti populistického hnutí Jsme rodina podnikatele Borise Kolára ve vznikající koalici. Matovič se ovšem Kolára zastal a dal najevo, že v případě nutnosti složit koalici jen ze tří stran by dal přednost Kolárovi před slabší Kiskovou stranou. Volby ještě jednou. K volebním urnám totiž v uplynulých dnech vyrazili taky v Izraeli. Už po třetí během necelého roku. Předčasné volby ale skončily stejným patem jako loni v dubnu a v září. I tak se prozatímnímu premiérovi Benjaminu Netanyahuovi podařilo dosáhnout největšího vítězství. Přestože je už oficiálně obžalovaný z korupce, podvodu a zneužití pravomoci, jeho pravicový Likud vyhrál, a to z 36 mandáty. Nicméně parlamentní většinu nezískal, a to ani se svými ortodoxními a ultrapravicovými spojenci. Ve 120 členém Knesetu mají 58 křesel. Jeho hlavní soupeř, Aliance Modrobílá, bývalého náčelníka hlavního štábu armády Bennyho Gantze, je na tom ještě hůř. Voliči jí dali 33 mandátů a jejím levicovým spojencům straně práce s uskupením Most a Merec pouhých 7. No a teď vám nabídneme reportáž přímo z Izraele. Premiér Benjamin Netanyahu totiž sliboval voličům, že hned po volbách začne realizovat mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prvním krokem má být anexe izraelských osad na palestinských územích, včetně celého údolí Jordánu. Volby Netanyahu vyhrál, ale většina v Knesetu, jak jsme řekli, mu unikla. Židovští osadníci i Palestinci na okupovaných územích ale nevěří, že se něco změní. Na místě tak natáčel náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
Ať už anexe bude nebo nebude, my tu budeme pořád. Pro nás to nic nezmění, jestli nám dají občanky palestinské nebo izraelské, nám je to jedno. My se Trumpovu plánu jen smějeme.
Tak tady jsem ve vesnici Fasail, v jedné z několika palestinských vesnic v údolí Jordánu, které se Izrael, podle vyjádření premiéra Netanyahua, chystá anektovat. A situaci mi tady vysvětluje starosta obce Ibrahim Abu Awad.
Vládlo nám tu Turecko, vládli tu Francouzi, Britové a nakonec všichni odešli. Jen Izrael tu vládne a nikam neodchází. Asi tu s ním budeme až do hrobu.
Starosta Ibrahim Abu Awad mi ukazuje farmy v okolí vesnice. Většina z nich má izraelské majitele. Okolí palestinské vesnice Fasail se pasou ovce, kozy. Po vesnici se potulují psi a osly, ale zdejší obyvatelé mají krásné nové škodovky nebo Hyundaie.
Ve vesnici žije 1700 palestinců, 70% z nich pracuje v osadách, tedy na farmách u Židů.
Pro obě komunity je to výhodná situace. Palestinci potřebují práci a izraelští farmáři zase pracovní sílu. Za jedním farmářem jsem se vydal do mošavu, tedy zemědělské osady Náma, asi 10 kilometrů od palestinské vesnice.
Anexe téhle oblasti pro mě nejspíš nic nezmění, bude to spíš symbolické, ale hlavně si nejsem vůbec jistý, že k anexi dojde. Podle mě to byl jen falešný předvolební slib.
Gil Rosenblum pěstuje na rodinné farmě bylinky a datle a zásobuje jimi evropské supermarkety. Do údolí Jordánu přišli jako osadníci jeho rodiče. Gil se narodil už tady. Mezi foliovníky se pohybují palestinští dělníci.
Lidé, atmosféra a situace v údolí Jordánu je úplně jiná než jinde na západním břehu. Nejsou tu skoro žádní extrémisté. S palestinskými sousedy tady žijeme v pohodě dlouhá léta, nebojím se jít si nakoupit nebo se najíst do sousední palestinské vesnice. V klidu tam chodí sama i moje manželka. Všichni chápou, že tu budeme žít na pořád. My i oni, takže musíme žít společně.
Údolí Jordánu je, stejně jako celý západní břeh, pod izraelskou okupací. Žije tu 8 tisíc Izraelců a 6 tisíc Palestinců v takzvané zóně C, která je plně pod izraelskou vojenskou správou. Civilní věci tu řídí místní rada, které šéfuje David El-Chaini.
To není mírový plán, ale Trumpův plán. My tady v údolí Jordánu mír už máme, tady jsou samí farmáři a farmáři nevěří, že se něco stane, dokud se to skutečně nestane. Jsme skeptici.
David El-Chaini přišel do údolí Jordánu jako osadník v roce 1983.
Vláda nás tehdy povzbuzovala, abychom sem přišli. Četl jsem inzerát v novinách. Už tehdy nám slibovala, že nad tímto územím bude mít Izrael svrchovanost.
Výhody by anexe zdejším izraelským farmářům podle starosty Davida El-Chainiho přinesla.
No more soldiers decided what will be here in the area.
Řídili bychom se izraelskými zákony, nikoli v zákony armády. Měli bychom normální adresu a po 52 letech, kdy tu vznikla první izraelská osada, bychom mohli žádat opravu silnice, vyřešení dodávek vody a elektřiny. S armádou je tohle těžké.
Tady v údolí Jordánu se zdá, že jak mírový plán prezidenta Donalda Trumpa, tak izraelský záměr anektovat tuto oblast nechává většinu místních lidí chladnými.
Dodává z Izraele náš tamní zpravodaj Štěpán Macháček. A volby do třetice, tentokrát americké primárky. Joe Biden se raduje. Během několika dní dokázal vzkřísit svou prezidentskou kampaň a teď zazářil během volebního superúterý. V primárkách demokratů, které určí soupeře Donalda Trumpa pro podzimní souboj o Bílý dům, se bývalý viceprezident rázem může jako rovný s rovným měřit s kandidátem levicového křídla strany Berniem Sandersem. Bidenovi k tomu výrazně pomohlo i to, že zvítězil v Texasu. V Dallasu někteří Američani po odevzdání svého hlasu nezamířili sledovat výsledky domů, ale do historického kina, kde kdysi zatkli Leeho Oswalda, vraha prezidenta Kennedyho. Na místě natáčel náš severoamerický zpravodaj Jan Kaliba.
Večírek začíná ještě před branami tohoto historického kina. Volby tu útočí na čichové buňky. Na ulici u vchodu stojí přenosný grill, syčí na něm rozpálený olej a to, co tu voní, jsou chystané burgery a kuřecí stejky, jak mi ukazují dva chlapíci v bílých zástěrách. Vcházíme dovnitř a tady už vládne závan pražené kukuřice. Nejen mladí demokrati se tu scházejí a pomalu se přesouvají od baru do sálu, aby kolektivně sledovali drama jedné z klíčových volebních nocí letošního roku. A i v této politicky a společensky velmi vyhrocené době volby pro Američany stále zůstávají také zábavou.
No, nevím, jak moc je to pro nás zábavné, možná jsme na tom spíš morbidně závislí, ale myslím, že je důležité najít chvíli na to, abychom to oslavili a brali to s lehkostí.
Vysvětluje Chad Cruz, prezident místních mladých demokratů. Právě on má na starosti organizaci Večera na místě, kde 22. listopadu 1963 objevili a zatkli vraha prezidenta Kennedyho.
Nepamatuju si přesně číslo, ale uvnitř se můžete posadit na sedadlo, kde ho chytili. Je to součást folkloru, ale nejen kvůli tomuhle incidentu. Ten je důležitý hlavně pro turisty. Pro nás je to skvělé místo k setkávání se. Tradiční instituce této čtvrti a celé oblasti.
Tady u baru si dokonce můžete nechat natočit pivo, pojmenované po Lee Oswaldovi. Ale to podstatné se odehrává tady v promítacím sále, kde byl kdysi Oswald dopaden. Hlavní odlišnost oproti klasickému představení, publikum rozhodně není tiché, naopak. Na plátně běží přenos televize ABC a Dorothy, která sedí na vínové sedačce v řadě přede mnou, se smíchem chytá za hlavu, když vidí, že teritorium Americká Samoa dalo nejvíc hlasů Michaelu Bloombergovi. Potom mladá učitelka sahá do pytlíku s kukuřicí, žvíká další sousto a pouští se do vášnivé debaty o vývoji volební noci se skupinkou, která sedí o několik sedadel vedle.
Můj bože, baví mě to, 1000%. Tohle je velmi vzrušující. Vidíte politický proces, jak se odehrává přímo před vámi.
Říká Dorothy a dál s ostatními na velkém plátně sleduje, jak se její favoritce Elizabeth Warrenové během noci volebního superúterý víc a víc vzdaluje dvojice vítězů Joe Biden a Bernie Sanders. Ale jak Dorothy nakonec poznamenává, na podzim stejně bude volit proti Donaldu Trumpovi kohokoliv z demokratů.
Dodává z USA náš tamní zpravodaj Jan Kaliba. A kde se vlastně vzala tradice volebních superúterý? Na to se Libor Dvořák ptal zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Milana Slezáka.
To je docela zajímavé, jenom připomenu, že je to neoficiální termín, který používáme my komentátoři a politologové. A objevil se v 70. letech a pak se začal hojně používat od 80. let. A když se vysvětluje, jak to vlastně vzniklo, že primární volby se nahloučily, že se volí v několika státech ve stejný den, tak se říká, že to vzniklo proto, že představitelé některých států chtěli, aby se o jejich státech více mluvilo a říkali si, že když se bude ve stejný den volit v několika státech, třeba v jednom regionu, to totiž začínalo na americkém jihu, takže ti kandidáti budou nuceni objíždět jednotlivé ty státy a tím, že se tedy zpětně bude mluvit i před těmi volbami o těch jednotlivých státech. Ono nevždycky to vyjde, poněvadž když si vezmu Joe Bidena a tento rok, tak zvítězil dokonce i ve dvou státech, niž vůbec nekandidoval. Byl to Arkansas a Tennessee.
Ano. Milane, co říkáš výsledkům toho v Perterii?
No, je to obrovské překvapení, ale největší překvapení je to zřejmě pro samotného Joe Bidena. On samozřejmě musel hrát povinně optimismus, musel vystupovat americky optimisticky před těmi volbami, ale všeobecně se počítalo s tím, že Bernie Sanders zůstane favoritem. I po volebním superúterí šlo v uvozovkách pouze o to, nakolik uteče před těmi dalšími zájemci, zejména před Joe Bidenem. A po tom volebním superúterí je jasné, že v nové pozici nebo ve staronové pozici favorita je opět Joe Biden, který ze sebe zřejmě schodil takový ten nimbus neúspěšného muže, mátožného diskutéra a člověka, který v těch prvních primárkách skončil na bídném čtvrtém a pátém místě, ale pak přišly primárky v Jižní Karolíně, tam už zvítězil s velkým předstihem a nyní tady vypadá, že zvítězí v 10 státech, přičemž jistě bude velmi spokojen s tím vítězstvím v Texasu, který je druhým nejlidnatějším státem, lépe řečeno státem, který dodává nejvíce delegátů na nominační sjezd Demokratické strany v červenci, kdy se definitivně rozhodne o tom, kdo se za demokraty postaví Donaldovi Trumpovi.
Vysvětlil zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Revoluce na realitním trhu. Tak vnímají realitní společnosti nová pravidla, která tento týden začala platit. Zákonodárci změnu připravovali 9 let. Na samotné makléře čekali nové povinnosti. Mimo jiné budou muset dokládat své vzdělání v oboru. Zákon má bránit třeba tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i od kupujícího. A dosavadní volná živnost se mění na živnost vázanou. Co to znamená nejen pro makléře, ale také pro klienty realitních kanceláří, vysvětlila v rozhovoru s moderátorem Janem Bumbou reportérka Tereza Beránková z ekonomické redakce.
No, přísnější pravidla mají eliminovat hlavně nepoctivé makléře a neodborné firmy. Makléři, kteří nemají vystudovanou vysokou školu nebo nepůsobí na realitním trhu dostatečně dlouho, budou muset skládat zkoušky pod patronátem ministerstva školství.
Takže jaké nové povinnosti zákon zavádí pro realitní společnosti?
Hlavní změna pro ně zřejmě bude v oblasti úschov. Peníze kupujících budou muset ležet na oddělených účtech. Nemůžou být postiženy exekucí a insolvencí. No a co především, realitní kanceláře s těmito prostředky nebudou moct pracovat, což se dříve běžně dělo. Prezidentovi Asociace realitních kanceláří Jaroslavu Novotnému ale přijdou tato opatření zbytečná.
Ten zákon jde někdy až do zbytečně do určitých detailů. Realitní kanceláře přijímají prostředky klienta třeba jeden měsíční nájem a dělat s tím administrativu, která je úplně zhodná jako při úschově kupní ceny, bych si myslel, že je jaksi nadbytečné.
Nově taky nebude možné nabízet nemovitost bez zprostředkovatelské smlouvy. Ta bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení nebo prodeji nemovitosti. Realitní společnosti si pak musí sjednat pojištění odpovědnosti do výše 1,5 milionu.
Tolik Tereza Beránková. A já doplním, že v Česku je ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie nadprůměrný počet realitních makléřů vzhledem k počtu obyvatel. V České republice na jednoho makléře připadá zhruba 900 lidí. Průměr Evropské unie je přitom zhruba 1600 a podle dostupných údajů Evropského statistického úřadu, tedy Eurostatu, je nejméně realitních makléřů na jednoho obyvatele v Řecku. A teď se v Týdnu Plus vrátíme o 2 roky zpátky na meeting prezidenta Miloše Zemana. Soud totiž tento týden rozhodl, že policisté jednali protizákonně, když před 2 lety na meetingu Miloše Zemana odvezli na služebnu zvukaře Jaroslava Hensla. Pravomocně o tom rozhodl soud. Hensel na začátku setkání Zemana s občany pouštěl píseň Modlitba pro Martu. Policie ho neměla nikam odvážet, například proto, že se podle soudu s policisty na puštění písně dohodl předem. Soudky Ivanka Havlíková taky řekla, že Hensel na setkání jen vyjadřoval svoje názory. I úřady už dřív rozhodly, že se Jaroslav Hensel nedopustil ani přestupku. Incident se stal na konci roku 2017 při setkání prezidenta Miloše Zemana s občany Lipníku nad Bečvou. Před 170 lety se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk. 80. narozeniny slavil na Pražském hradě, kam za ním přišly stovky lidí. A právě nahrávku z roku 1930 s autentickým hlasem prvního československého prezidenta teď objevili odborníci z Pražského národního muzea. A to na takzvaném fonografickém válečku. Dá se říct, že je to takový hodně vzdálený předchůdce dnešního diktafonu. A jak doplňuje reportér Jan Bílek, zvuk z něho do digitální podoby přinesli zvukaři díky speciálnímu laseru.
Zeptám se na tu kvalitu, přece jenom slyším, že je trošku praskavá. Proč vlastně?
Představte si, stará sněmovna, stařičký Masaryk mluvil před mikrofonem z dálky, rozléhalo se to.
Přibližuje vznik 90 let staré nahrávky Třicátník s moderními hustými vousy Filip Šír z týmu Národního muzea, který digitalizuje staré nahrávky z takzvaných fonografických válečků.
Samotný voskový váleček je to kombinace metalového mýdla a různých příměsí. Já když se snažím fonováleček představit někomu nebo přirovnat, tak říkám, že to je trdelní. A stejným způsobem, jako když si na starou má koupit trdelník, tak jak se točí a tak jak vlastně má takhle to těsto, tak jsou drážky.
Ukazuje do sklené vitríny v travertinovém sále Národního muzea Šír a dále vysvětluje, jak velká náhoda je, že se váleček se záznamem Masarykovy narozeninové řeči vůbec dochoval.
Protože by po správnu ani neměl existovat, protože stejně jako teď mluvíme do mikrofonu, respektive do diktafonu, a tak stejným způsobem vlastně ten váleček se seříznul nebo ořezal, s tím se seříznul a zničil ten záznam předchozí.
Nadčasový projev s názvem O potřebách národa a státu už vyšel v psané podobě, ale ta zvuková obsahuje taky doteď neznámou pasáž, ve které první československý prezident děkuje poslancům a senátorům.
Děkuji pánům poslancům a senátorům.
Ale vlastně reagovali na to, že jenom několik dnů předtím Národní shromáždění československý parlament přijal ten známý zákon Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.
Říká ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Podle posledních informací vyčtených z rozpisu tehdejšího radiožurnálu se Masarykův narozeninový projev přenášel i do rozhlasového éteru.
Reportáž připravil kolega z kulturní redakce Jan Bílek. A já připomenu, že Tomáš Garrigue Masaryk byl prezidentem Československé republiky od listopadu roku 1918, kdy byl zvolený v nepřítomnosti až do prosince roku 1935, kdy abdikoval ze zdravotních důvodů. Nahradil jej Edvard Beneš. Masaryk zemřel 14. září roku 1937 v Lánech. A dnešní Týden plus můžeme zakončit některou z moudrých myšlenek našeho prvního prezidenta. Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat ony nedostatky, ne demokracii. Tak ať se tím umíme řídit, nám všem přeje Václava Marešová.